From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th...
Fra knutepunktet i vest. Dette den 180. Årlige konferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers helige. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Bonneville Distribution står ansvarlig for dette programmet. Det ikke lov å kopiere dette programmet uten skriftlig godkjennelse. Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede dette møtet.
Sir. Brothers and sisters, we welcome you this Easter morning to the fourth session of the 100.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen denne påskemorgen til dette møtet på påskemorgen, når vi minnes Jesu Kristi oppstandelse. President Thomas S. Monsen, som presiderer over møtet, har bedt meg å lede det. Vi hilser de av dere som deltar i konferansesenteret, i stavsenteret over hele verden, eller via radio, fjernsyn eller internett. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Clay Christiansen og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet møtet med å synge On This Day of Joy and Gladness, og vil nå synge Jesus Krist oppstanden er. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Kenneth Johnson i The City. Etter bønnen vil koret synge This is the Christ.
Vår evige Fader i himmelen. denne påskemorgen fryder vi oss i virkeligheten av oppstandelsen av din elskede sønn, Herren Jesus Kristus, som gir oss oppstandelsens evige gave til hele menneskeheten, og gjennom hans forsonende offer, at vi gjennom omvendelse kan ha tilgang på nåde og nyte evangeliet, miraklet til tilgivelse. Vi ber om at denne konferansen, at de ordene som uttales, og musikken som blir frembrakt, kan gi håp til tunge hjerter og fred til vanskeligstilte sinn, at familier kan bli styrket i troen. Vi ber for de som jobber for å sikre fred, for de som er militære, og for dine budbringere, misjonærene, at de må være beskyttet, og at de kan være omringet av troens skjold. Vi gleder oss over gjenopprettelsen av kirken, og anerkjenner Joseph Smiths bemerkelsesverdige rolle som profet. Vi er takknemlige for din utvalgte tjener, Thomas S. Monsen, som vi helhjertet støtter og oppholder. Vi ber for alle dine salvede tjenere og deres familier, at de må være velsignet på grunn av godheten i deres liv og for deres innsats i din sak. Vårt største ønske er at vi kan være ett med deg. At vi kan være ett, slik du og din sønn er ett. Dette er vår bønn. I det hellige navn til Jesus Kristus, frelseren og forløseren til verden. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Vi får nå gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver i det første presidentskap. Han blir fulgt av eldste Richard G. Scott i de 12 apostlers korum. Og deretter vil vi få høre fra eldste Donald L. Hallstrøm i de 70s presidentskap.
A story is told that during the bombing of a city.
Det fortelles at under bombingen av en by under andre verdenskrig ble en stor statue av Jesus stygt skadet. Da folk i byen fant statuen blant ruinene, sørget de. For den hadde vært et kjært symbol på deres tro og på Guds nærvær i deres liv. Eksperter klarte å reparere det meste av statuen, men hendene var så ødelagt at det ikke kunne repareres. Noen foreslo å la en billedhugger lage nye hender, men andre ønsket å la den være slik den var, en permanent påminnelse om krigens tragedie. Det endte med at statuen ble værende uten hender. Men byens innbyggere tilføyde på fundamentet til statuen av Jesus et skilt med disse ordene. Du er mine hender. Det er en dyptgripende leksjon i denne historien. Når jeg tenker på frelseren, ser jeg ham ofte for meg med utstrakte hender, som strekker seg ut for å trøste, helbrede, velsigne og vise kjærlighet. Han snakket alltid med, aldri ned til folk. Han elsket de ydmyke og saktmodige, og vandret blant dem, betjente dem og tilbød håp og frelse. Det er det han gjorde gjennom sitt liv på jorden. Det er det han ville gjøre hvis han levde blant oss i dag. Og det er det vi skulle gjøre som hans disipler, og medlemmer av Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Denne vakre påskemorgen blir våre tanker og hjerter trukket mot ham, Israels håp og verdens lys. Når vi tar etter hans fullkomne eksempel, kan våre hender bli hans hender. Våre øyne, hans øyne. Vårt hjerte, hans hjerte. Jeg er svært imponert over hvordan våre medlemmer anstrenger seg for å hjelpe andre. Når vi hører om deres uselviske offer og overveldende barmhjertighet, blir vi fylt av takknemlighet og glede. Dere er et lys som skinner i verden, og dere er kjent for deres godhet og barmhjertighet over hele verden. Dessverre hører vi av og til om medlemmer av kirken som blir motløse, og deretter slutter å komme til og delta på våre møter. Fordi de mener at det ikke passer inn der. Da jeg var ung i etterkrigstiden etter 2. verdenskrig, ble Tyskland lagt i ruiner. Mange var sultne, syke og døende. Jeg husker godt hjelpesendingene med mat og klær fra kirken i Salt Lake City. Til denne dag kan jeg fremdeles minnes lukten av klærne og kjenne den søte smaken av hermetiske fersken. Det var noen som sluttet seg til kirken på grunn av de varene de mottok den gangen. Noen medlemmer så ned på disse nye konvertittene. De satte til og med et økenavn på dem. Buksenmormonen, eller hermetikkmormoner. De mislikte disse nye medlemmene, for de trodde at når deres timelige behov først var dekket, ville de falle ifra. Selv om noen forlot oss, ble mange værende. De kom til kirken, smakte evangeliets godhet og følte at de ble kjærlig mottatt av omsorgsfulle brødre og søstre. De oppdaget sitt hjem. Og nå, 3 og 4 generasjoner senere, sporer mange familier sitt medlemskap tilbake til disse konvertittene. Jeg håper vi ønsker alle Guds barn kjærlig velkommen. Også dem som kler seg annerledes, ser, snakker eller gjør ting annerledes. Det er ikke bra å få andre til å føle seg utilstrekkelige. La oss oppmuntre menneskene rundt oss. La oss ønske dem velkommen med utstrakt hånd. La oss vise våre brødre og søstre i kirken en spesiell grad av medmenneskelighet, barmhjertighet og nestekjærlighet, slik at de føler at de endelig har funnet hjem. Når vi fristes til å dømme, la oss tenke på Frelseren, som elsker verden, slik at han endog nedlegger sitt eget liv, så han kan trekke alle mennesker til seg. Og han sier, «Kom til meg, alle jordens ender, for alle mennesker har dette privilegium, den ene så vel som den andre, og ingen forbys det.» Når jeg leser i skriftene, ser jeg at de som mottar Frelserens strengeste bebreidelse, ofte er de som selv synes de er store på grunn av sin rikdom, innflytelse eller antatt rettferdighet. Ved en anledning fortalte Frelseren en lignelse om 2 menn som gikk inn i tempelet for å be. Den ene, en respektert fariser, ba, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Den andre, en hatet toller, sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Og Jesus sa, «Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.» Ja, vi har alle syndet og står uten ære for Gud. Vi trenger alle barmhjertighet. På den siste dag, når vi alle blir kalt frem for Guds domstol, håper vi ikke da at våre mange ufullkommenheter vil bli tilgitt? Lengter vi ikke etter å føle Frelserens omfavnelse? Det synes bare riktig og passende at vi gir andre det vi så inderlig ønsker selv. Jeg sier ikke at vi aksepterer synd eller overser ondskap. Men i vår nidkjærhet forveksler vi av og til synd med synderen, og vi er for raske til å fordømme og har for lite barmhjertighet. Vi vet fra nyere åpenbaring at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Vi kan ikke måle verdien av en annen sjel mer enn vi kan måle universets utstrekning. Enhver person vi møter er viktig for vår himmelske Fader. Når vi forstår det, kan vi begynne å forstå hvordan vi skulle behandle våre medmennesker. En kvinne som hadde vært gjennom mange år med prøvelser og sorg, sa gjennom tårer, «Jeg har innsett at jeg er som en gammel 20-dollarseddel, krøllet, opprevet, skitten, mishandlet og stygg. Men jeg er fremdeles en 20-dollarseddel. Jeg er verdt noe. Selv om jeg ikke ser særlig bra ut, og selv om jeg er medtatt og brukt, er jeg fremdeles verdt hele 20 dollar. Med dette i minne, la våre hjerter og hender være utstrakt i barmhjertighet mot andre, for enhver vandrer på sin egen vanskelige sti. Som Jesu Kristi disipler vi kalt til å støtte og helbrede, i stedet for å fordømme. Vi blitt befalt å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst. Det uverdig av oss som kristne, å tro at de som lider fortjener lidelsen. Påskesøndag en god dag til å minnes at vår frelser villig påtok seg alle smerte, sykdom og lidelse. Også for dem av oss som ser ut til å fortjene vår lidelse. I Salomos ordspråk leser vi at venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød. La oss alltid vise kjærlighet. Og la oss spesielt være der for våre brødre og søstre i tider med motgang. En gammel jødisk legende handler om to brødre, Abraham og Simri, som eide et jorde og arbeidet sammen. De ble enige om å dele både arbeidet og avlingen likt. En kveld etter innhøstingen fikk ikke Simri sove, for han syntes ikke det var riktig at Abraham, som hadde kone og 7 sønner å fø, bare skulle få halvdelen av det de høstet, mens han, som bare hadde seg selv å forsørge, hadde så mye. Så Simri kledde seg og gikk stille ut på jordet. Der tok han en tredjedel av det han hadde høstet, og la det over i brorens haug. Så gikk han tilbake til sengen, trygg på at han hadde gjort det rette. I mellomtiden fikk heller ikke Abraham sove. Han tenkte på sin stakkars bror Simri, som var helt alene og ikke hadde noen sønner til å hjelpe seg. Det syntes ikke riktig at Simri, som arbeidet så hardt, bare skulle få halvparten av det de høstet. Dette var nok ikke Gud fornøyd med. Så gikk Abraham stille ut på jordet og tok en tredjedel av det han hadde høstet og la det i sin kjære brors haug. Neste morgen gikk brødrene ut på jordet, og begge ble forbauset over at haugene fremdeles så like ut. Den natten snek begge brødrene seg ut av sine hus for å gjenta det de hadde gjort foregående natt. Men denne gangen oppdaget de hverandre. Og når de gjorde det, gråt de og omfavnet hverandre. Ingen kunne si noe, for deres hjerte var overveldet av kjærlighet og takknemlighet. Dette barmhjertighet. At vi elsker andre som oss selv. Søker deres lykke og gjør mot dem som vi håper at de skal gjøre mot oss. Sann kjærlighet krever handling. Vi kan snakke om kjærlighet hele dagen, vi kan skrive kort eller dikt om den, synge sanger som priser den, og holde taler som oppfordrer til den. Men før vi viser denne kjærligheten i handling, våre ord ikke annet enn lydende malm eller en klingende bjelle. Kristus snakket ikke bare om kjærlighet. Han viste den hver dag i sitt liv. Han fjernet seg ikke fra menneskemengden. Midt blant folket gikk Jesus inn for å hjelpe den ene. Han reddet den fortapte. Han underviste ikke bare en klasse om å hjelpe andre i kjærlighet og delegerte så arbeidet til andre. Han underviste ikke bare, men viste hvordan vi skal styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Kristus vet hvordan han fullkomment kan hjelpe andre. Når frelseren strekker ut sine hender, blir de han påvirker oppløftet. De blir større, sterkere og bedre mennesker. Hvis vi hans hender, skulle ikke vi så gjøre det samme? Frelseren viste den fullkomne prioritering for vårt liv, vårt hjem, vår menighet og vårt samfunn. Da han talte om kjærlighet som det store bud, som hele loven og profetene hviler på. Vi kan tilbringe vår tid med å mase om de minste detaljer i livet, loven og de lange listene over ting å gjøre, men dersom vi forsømmer de store bud, da har vi ikke skjønt poenget. Og vi er som skyer uten vann, som blåser omkring, og som trær uten frukt. Uten denne kjærligheten til Gud Faderen og våre medmennesker, er vi bare skallet av hans kirke, uten innhold. Hva godt gjør vår undervisning uten kjærlighet? Hva godt utretter misjonær, tempel eller velferdsarbeid uten kjærlighet? Det var kjærlighet som inspirerte vår himmelske Fader til å skape vår ånd. Det var den som førte vår frelser til Getsemanes hage, der han ga seg selv som løsepenger for våre synder. Kjærlighet er den store drivkraft i frelsesplanen. Den er kilden til lykke, den alltid fornyende kilde til helbredelse og den kostelige kilde til håp. Når vi strekker ut våre hender og hjerter mot andre i Kristus-lignende kjærlighet, skjer det noe stort med oss. Vår egen ånd blir helbredet, mer lutret og sterkere. Vi blir lykkeligere, fredeligere og mer mottagelig for den hellige ånds hvisken. Av hele mitt hjerte og sjel takker jeg vår himmelske Fader for hans kjærlighet til oss. For den gave hans sønn er, for Jesu Kristi liv og eksempel, og for hans syndfrie og uselviske offer. Jeg fryder meg over at Kristus ikke er død, men er oppstått fra graven. Han lever, og har kommet tilbake til jorden for å gjengi sin myndighet og sitt evangelium til menneskene. Han har gitt oss det fullkomne eksempel på hva slags menn og kvinner vi skulle være. På denne påskesøndagen og hver dag, når vi overveier med ærbødighet og ærefrykt hvordan vår frelser omfavner oss, trøster oss og helbreder oss, la oss gå inn for å bli hans hender, så andre kan føle hans kjærlige omfavnelse gjennom oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
It is Easter morning.
Det er påskemorgen, den hellige dagen som i hele kristenheten er til minne om Jesu Kristi seier over døden. Hans oppstandelse brøt det som til da hadde vært dødens ubrytelige lenker. Han åpnet veien som gjorde at alle våre himmelske faders barn, som er født på jorden, kunne oppstå fra de døde for å leve igjen. Vår Fader i himmelen må ha frydet seg den hellige dagen da hans fullstendig lydige og verdige sønn brøt dødens lenker. Hvilken evig hensikt ville vår Faders plan for lykke hatt hvis den ikke var blitt iverksatt gjennom hans absolutt lydige sønns uendelige og evige forsoning? Hvilken evig hensikt ville skapelsen av jorden hatt? Denne jord der intelligenser ikledd ånder skulle motta et legeme hvis døden var slutten på tilværelsen og ingen skulle oppstå? Hvilket herlig stund denne morgenen var for alle som forsto dens betydning. Påske er den hellige tid da enhver hengiven kristens hjerte vender seg i ydmyk takknemlighet til vår elskede frelser. Det er en tid som skulle bringe fred og glede til alle som elsker ham, og viser det ved å adlyde hans bud. Påske gir tanker om Jesus, hans liv, hans forsoning, hans oppstandelse, hans kjærlighet. Han har oppstått fra de døde, med legedom under sine vinger, hvor vi alle trenger den legedom forløseren kan gi. Mitt budskap dreier seg om håp, basert på prinsippet i mesterlærerens Jesu Kristi læresetninger. Medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige kan mer fullt ut forstå hele omfanget av helbredelsen som gis ved hans forsoning, for vi har fylden av hans lære. Vi innser at det han ville gjorde med umåtelig lidelse og offer, ikke bare vil påvirke oss i dette liv, men gjennom hele evigheten. Når dere denne påsken minnes oppstandelsen og prisen som ble betalt og gaven som ble gitt ved forsoningen, kan dere overveie det skriftene sier om disse hellige begivenheter. Deres personlige vitnesbyrd om realiteten av disse vil bli styrket. De må være mer enn utenatlærte prinsipper. De må bli en del av deres personlighet som en sterk festning mot en økende mengde avskyeligheter som infiserer verden. Profeten Lehi erklærte en stor sannhet med disse ord. Derfor kommer forløsningen i og gjennom den hellige Messias, for han er full av nåde og sannhet. Se, for å oppfylle de krav loven stiller, offrer han seg selv som et offer for synd, for alle dem som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og for ingen andre kan lovens krav oppfylles. For de stolte og modige er det som om det aldri har funnet en forsoning. Jesus Kristus lever. Han er vår frelser, vår forløser. Han er en strålende, oppstanden person. Han har en evne til å meddele kjærlighet som er så kraftfull, så overveldende, at den overgår menneskets evne til å gi tilstrekkelig uttrykk for den. Han ga sitt liv for å bryte dødens bånd. Hans forsoning iverksatte fullt ut hans himmelske faders plan for lykke. Jesus står for balansen mellom rettferdighet og barmhjertighet, basert på vår lydighet mot hans evangelium. Han er hele menneskehetens lys. Han er all sannhetskilde. Han oppfyller alle sine løfter. Alle som er lydige mot hans bud, vil motta de største velsignelser som tenkes kan. Uten forsoningen kunne ikke vår himmelske faders plan for lykke fullt ut bli iverksatt. Forsoningen gir alle mulighet til å overvinne konsekvensene av feil som ble begått i livet. Når vi adlyder en lov, mottar vi en velsignelse. Når vi bryter en lov, er ikke tidligere lydighet gyldig for å tilfredsstille rettferdighetens krav for loven som ble brutt. Frelserens forsoning lar oss omvende oss fra all ulydighet og derved unngå straffen som rettferdighet ville ha pålagt oss. Min ærbødighet og takknemlighet for Israels helliges fredsfyrstens og vår forløses forsoning blir stadig større når jeg streber etter å forstå mer av den. Jeg innser at intet menneskelig sinn kan oppfatte fullt ut, heller ikke kan menneskets tunge passende uttrykke hele betydningen av alt det Jesus Kristus har gjort for vår himmelske Faders barn gjennom sin forsoning. Likevel er det nødvendig at vi alle lærer det vi kan om den. Uten forsoningen, som er den vesentlige del av vår himmelske Faders plan for lykke, kunne ikke planen ha blitt iverksatt. Din forståelse av forsoningen og innsikten den gir i ditt liv vil i stor grad forsterke din effektive bruk av all den kunnskap, erfaring og de ferdigheter du erverver deg her på jorden. Jeg tror det er opplysende å prøve å tenke oss hva forsoningen krevde både av Faderen og hans villige sønn. Tre av utfordringene frelseren møtte var: For det første, en enorm ansvarsfølelse, for han visste at uten at den ble fullkomment gjennomført, kunne ingen av hans faders barn vende tilbake til ham. De ville bli for evig vært forvist fra hans nærhet, siden det ikke ville være mulig å omvende seg etter å ha brutt lover, og intet urent kan bo i Guds nærhet. Hans faders plan ville ha slått feil, og alle åndebarn ville ha vært under Satans evige kontroll og pine. For det annet, med sitt absolutt rene sinn og hjerte, måtte han personlig føle konsekvensene av alt det menneskene kom til å oppleve, selv de mest lastefulle, usle synder. For det tredje, han måtte tåle Satans horders ondskapsfulle angrep, mens han fysisk og følelsesmessig var under det største press, av grunner vi ikke helt kjenner, men han var presset til det ytterste. På et tidspunkt frelseren aller mest trengte hjelp og støtte, lot hans fader ham påta seg det byrdefulle ansvar med sin egen styrke og kapasitet. Jeg prøver å tenke meg hvilket fryktelig tungt øyeblikk det må ha vært for vår fader i himmelen, da frelseren ropte fra korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror ikke vår Fader i himmelen sviktet sin sønn på korset. Jeg tror at ropet ble motivert da sønnen følte at han manglet den støtte og hjelp han alltid hadde følt fra sin fader. Hans fader innså at frelseren trengte å gjennomføre forsoningen helt og holdent på egen hånd, uten støtte fra andre. Faderen forlot ikke sin sønn. Han gjorde det mulig for sin fullkomne sønn å vinne forsoningens evige frukter. Ingen av oss kan noen gang her på jorden verdsette høyt nok alle de gunstige konsekvensene av forsoningen. Vi har alle et absolutt behov for å styrke vår forståelse av betydningen av Jesu Kristi forsoning, så den vil bli et urokkelig fundament som bygger vårt liv på. Etter hvert som verden taper flere av de grunnleggende normene, og ære, dyd og renhet i større grad blir ignorert i jakten på fornøyelser, vil vår forståelse av og tro på Jesu Kristi forsoning gi den styrke og kapasitet som er nødvendig for et godt liv. Det vil også gi trygghet i prøvelser og fred i urolige tider. Jeg oppfordrer dere sterkt til å etablere en personlig studieplan for å forstå bedre og verdsette mer de uforlignelige, evige og uendelige konsekvensene av Jesu Kristi fullkomne oppfyllelse av sitt guddommelige kall som vår frelser og forløser. Grundig personlig studium av skriftene, ledsaget av inntrengende, inderlig bønn, vil styrke deres forståelse og verdsettelse av hans uvurderlige forsoning. En annen kraftfull måte å lære om Jesus Kristus på er ved å være i tempelet regelmessig. Måtte vi alle fornye vår beslutning om å undervise i sanne prinsipper innen vårt hjems hellighet. Når vi gjør det, sørger vi for den største anledning til lykke for de ånder som er betrodd oss. Bruk kirken som et rettferdig redskap til å styrke hjemmet, men innse at som foreldre har vi det grunnleggende ansvar for og privilegium til å bli ledet av Herren når vi oppdrar hans åndebarn som han har betrodd oss. Den store betydning av å undervise i sannhet i hjemmet er grunnleggende. Kirken er viktig, men det er i hjemmet foreldrene sørger for nødvendig forståelse og veiledning for barna. Det er sant som det er sagt, at det viktigste kall i tid og evighet er kallende som far og mor. Med tiden vil vi bli avløst fra alle andre oppdrag vi får, men ikke fra kallet som far og mor. Når vi grunner, ikke bare leser, men grunner og mediterer på skriftsteder, vil den hellige ånd plante sannheter i ditt sinn og hjerte som en sikker grunnvoll i disse usikre tider vi lever i. Som foreldre må dere forberede deres barn på utfordringene de vil møte, undervise dem i sannhet, oppmuntre dem til å etterleve den. Så vil de klare seg bra uansett hvor urolig verden er. Denne påsken kan dere gå inn for å gjøre vår Herre Jesus Kristus til det levende sentrum i hjemmet. Forsikre deg om at enhver avgjørelse du tar, enten av åndelig eller fysisk natur, blir ledet av tanken: hva vil vår Herre Jesus Kristus jeg skal gjøre? Når Frelseren er det sentrale i hjemmet, blir det fylt med fred og ro. Det hersker ro og trygghet i hjemmet. Og dette føles både av barn og voksne. Den beste måten å gjøre en permanent forandring til det gode på, er å gjøre Jesus Kristus til forbilde og hans læresetninger til ledesnor i livet. Hvis du har vært ulydig mot hans bud og føler deg uverdig, må du forstå at det er derfor Herren Jesus Kristus har gitt sitt liv. Gjennom sin forsoning har han for evig åpnet muligheten til å overvinne slike feil, til å omvende seg fra gale valg og overvinne de negative virkningene av et liv i strid med hans læresetninger. Frelseren elsker enhver av oss og vil muliggjøre at alle våre behov blir dekket når vi kvalifiserer oss ved lydighet til alle velsignelser han ønsker vi skal ha på jorden. Jeg elsker og tilber ham som hans bemyndigede tjener. Bære høytidelig vitnesbyrd av all min kraft at han lever, i Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden var jeg vitne til en hjerteskjærende hendelse som utviklet seg til en tragedie. Et ungt par ventet sitt første barn, og fødselen var nært forestående. De var fylt av forventning og begeistring for denne store begivenheten. Under fødselen oppstod det komplikasjoner, og barnet døde. Hjertesorg gikk over i sinne. Sinne ble til bebreidelse, som ble til hevntanker mot legen som de holdt ansvarlig for det hele. Foreldre og andre familiemedlemmer ble tungt involvert, og sammen søkte de å ødelegge legens omdømme og karriere. Etter hvert som uker og måneder med bitterhet tæret på familien, ble de også bitre på Herren. Hvordan kunne han la dette fryktelige skje? De avviste gjentatte forsøk fra lederes og medlemmers side på å trøste dem åndelig og følelsesmessig, og til sist meldte de seg ut av kirken. Fire generasjoner av familien har nå blitt berørt. Der det en gang fantes tro og hengivenhet overfor Herren og hans kirke, har det ikke vært noen åndelig aktivitet hos noe familiemedlem på mange tiår. I livets vanskeligste situasjoner er det ofte bare én kilde til fred. Fredsfyrsten, Jesus Kristus, gir oss sin nåde med innbydelsen: kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir jeg dere. Min farmor og farfar hadde to barn, en sønn, min far og en datter. Etter at min far hadde vært på misjon og avtjent militærtjeneste på Hawaii, reiste han tilbake til øyene i 1946 for å etablere seg i sitt yrke og oppdra sin familie. Hans foreldre bodde i Salt Lake City. Det gjorde også hans søster. Hun giftet seg i 1946, og 4 år senere ventet hun barn. Det er noe svært spesielt for foreldre å se frem til at en datter, i dette tilfellet den eneste datter, skal føde for første gang. Ingen visste at hun bar tvillinger. Dessverre døde både hun og tvillingene under fødselen. Mine besteforeldre var sønderknust, men deres sorg fikk dem straks til å vende seg til Herren og hans forsoning. Uten å dvele ved hvorfor dette hendte, og hvem som skulle klandres, søkte de den fred som overgår all forstand. Mine besteforeldre var aldri rike. De var aldri blant den sosiale elite. De hadde aldri høye stillinger i kirken. De var ganske enkelt hengivne siste dagers hellige. Etter at de ble pensjonister i 1956, flyttet de til Hawaii for å være sammen med sine etterkommere. De neste 10 årene gledet de seg over sin familie, tjente i kirken, og mest av alt frydet de seg over å være sammen. De likte aldri å være fra hverandre, og snakket til og med om at den som døde først, måtte hjelpe dem å bli forenet igjen snart. Da de nærmet seg 90 år, og etter 65 års ekteskap, gikk de bort med bare noen timers mellomrom av naturlige årsaker. Som deres biskop forrettet det ved dobbeltbegravelsen. Bestefar Arts og bestemor Lus trofasthet, spesielt når de sto overfor vanskeligheter, har nå påvirket 4 generasjoner etter dem. Det påvirket direkte og dypt deres sønn, min far, og min mor, da mine foreldres egen datter, deres yngste barn, døde på grunn av komplikasjoner da hun fødte. I en alder av 34 år gikk hun bort 10 dager etter fødselen og etterlot seg 4 barn fra 10 dager til 8 år gamle. Etter det eksempel de hadde sett i forrige generasjon, ventet mine foreldre seg uten å nøle til Herren for trøst. Over hele verden og blant kirkens medlemmer finnes det stor glede og stor smerte. Begge deler er en del av planen. Uten den ene kan vi ikke kjenne den andre. Mennesket er til for å kunne ha glede, og det må nødvendigvis være en motsetning i alle ting. Er ikke selvmotsigende. De utfyller hverandre. Alma den yngre beskrev hva han følte da han vendte seg til Herren. Min sjel ble fylt med glede, like så stor som min smerte hadde vært. Noen blir overveldet av store problemer, andre lar små saker bli store. Simons Ryder var en kampelittleder som hørte om kirken og hadde et møte med Joseph Smith. Han ble grepet av denne opplevelsen og sluttet seg til kirken i juni 1831. Like etterpå ble han ordinert til eldste og kalt på misjon. Men i kallsbrevet fra det første presidentskap og på hans offisielle tillatelse til å forkynne, var navnet hans stavet feil. Det var en gal bokstav. Etternavnet var skrevet R-I-D-E-R i stedet for R-Y-D-E-R. Dette fikk ham til å tvile på kallet og dem det kom fra. Han valgte å ikke reise på misjon og falt fra, noe som snart førte til hat og intens motstand mot Joseph og kirken. I mars 1832, da Joseph Smith og Sidney Rigdon ble revet ut fra hjemmet til John Johnson om natten av en sint mobb og smurt inn med tjære og fjær, hørtes en stemme som skrek «Simons, Simons, hvor er tjærespannet?» På mindre enn 10 måneder gikk Simons Ryder fra å være en ivrig konvertitt til mobbleder. Hans åndelige forfall startet da han ble fornærmet fordi hans navn var stavet feil med en gal bokstav. Uansett om det er en stor eller liten sak, kan vår reaksjon nullstille vårt liv. Profeten Joseph Smith var et eksempel på hvordan å reagere på personlig tragedie og motstand. Mens han var i de menneskelige forholdene i Liberty fengsel, ble denne guddommelige veiledning åpenbart til ham. Den var delvis en beskrivelse av Josefs liv da, og også et forvarsel. Om dårer skal spotte deg, om du må gjennomgå trengsler, om du er i fare blant falske brødre, om du anklages og utsettes for alle slags falske beskyldninger, om dine fiender overfaller deg, om du skulle bli kastet i fangehullet eller falle i morderes hender, og alle mennesker går sammen om å sperre veien, ja, fremfor alt om helvetes kjever åpner seg på vidt gap for å sluke deg. Så vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode. Så denne dyptgripende uttalelsen. Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Er du større enn ham? Dette ble etterfulgt av en tydelig veiledning og store løfter. Derfor hold stø kurs, og prestedømmet skal forbli hos deg, for deres grenser er trukket opp. Derfor frykt ikke for hva mennesket kan gjøre, for Gud skal være med deg evinnelig og alltid. De neste årene fortsatte Joseph Smith i rettferdighet å holde ut et liv fullt av motgang. Han hadde dette trosfylte perspektiv. Og med hensyn til de farer som jeg er kalt til å gjennomgå, forekommer de meg å være ganske små. Jeg er vant til å svømme på dypt vann. Jeg har lyst til å juble i trengsler, for Gud har befridd meg fra dem alle, og vil befri meg heretter. Josefs tillit til at han ville overvinne stadig motstand, var basert på hans evne til alltid å vende seg til Herren. Hvis du føler at du har blitt dårlig behandlet av noen, et familiemedlem, en venn, et annet medlem av kirken, en leder i kirken, eller en kollega, eller av noe, en kjærs død, helseproblemer, økonomisk nedtur, overgrep, avhengighet, gå rett på sak med all den styrke du har. Hold stø kurs. Å gi opp er ikke et alternativ. Å vende deg omgående til Herren. Utøv all den tro du har på ham. La ham dele din byrde med deg. La hans nåde lette din bør. Vi er blitt lovet at vi ikke skal ha noen lidelser som ikke ble oppslukt i gleden over Kristus. La aldri jordiske omstendigheter gjøre deg åndelig ufør. Jesus viste det største eksempel da forsoningen krevde at han steg ned under alt og led alle menneskers smerte. Derfor forstår vi at forsoningen har en større hensikt enn å være et middel til å overvinne synd. Dette største av alt som er utrettet på jorden gir frelseren kraft til å oppfylle dette løftet. Hvis dere vil vende dere til Herren av hele deres hjerte, og sette deres lit til ham, og tjene ham med all flid, hvis dere gjør dette, vil han fri dere ut av trelldom. Når vi feirer denne påskemorgen, la oss vende oss til Herren, vår klare morgenstjerne. Jeg vitner om at han for evig vil lyse opp vår vei, vår sannhet og vårt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå synge sammen «Se, Herren konge er». Etter at vi har sunget, vil vi få gleden av å høre fra søster Cheryl C. Lant, som i går ble avløst som primærs president. Når hun har talt, vil eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum tale til oss. Koret vil så synge «Når han kommer igjen».
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
I was några år sedan undervisade jag en grupp barnstugeledare om hur man håller en kort lektion om evangeliet för småbarn. En av ledarna hade sin lille son på fange. Jag höll ett bild av frälsaren och började att snacka om Jesus som om jag snackade till barn. Den lille gutten gled ner från morns fang, ruslet bort till mig. Så grundig på bildet och tog på ansiktet. På detta tidspunkt i lektion spurte jag: "Vem är detta?" Med ett smil svarte barnet: "Jesus." Barnet var inte gammalt nog till att kunna säga si sitt eget namn ordentligt, men han kände igen bildet och visste frälsarens namn. Da jeg iakttok denne søte reaksjonen, tenkte jeg på frelserens ord da han sa: «Søk alltid Herrens åsyn, så dere gjennom tålmodighet kan vinne deres sjeler, og dere skal få evig liv.» Hva betyr det å søke frelserens åsyn? Det betyr visst mer enn bare å gjenkjenne hans bilde. Kristi innbydelse til å søke ham er en innbydelse til å vite hvem han er, hva han har gjort for oss, og hva han har bedt oss om å gjøre. Å komme til Kristus og til slutt se hans åsyn skjer først når vi holder oss nær til ham gjennom vår tro og våre gjerninger. Det krever en livslang innsats. Så hvordan søker vi ham i dette liv, så vi kan se hans åsyn i det neste? Vi har en beretning i tredje Nefi om et folk som virkelig så frelserens åsyn i dette livet. Selv om vi ikke ser ham nå, kan vi kanskje lære opp noe om deres opplevelse. Etter frelserens død viste han seg for disse menneskene, underviste dem og velsignet dem. Og deretter, det skjedde at han befalte dem at de skulle hente sine små barn. Det er vårt hellige ansvar som foreldre og ledere til denne kommende generasjons barn å bringe dem til frelseren, så de kan se hans åsyn og også vår himmelske faders åsyn. Når vi gjør det, bringer vi også oss selv. Igjen spørsmålet. Hvordan gjør vi dette? Spesielt i en verden som er full av forstyrrelser. I tredje Nefi elsket foreldrene Herren. De var troende. De trodde på miraklene Jesus utførte. De elsket sine barn. De samlet dem så de kunne høre Herrens ord, og de adlød hans befaling om å bringe barna til ham. Etter at barna var blitt brakt til ham, bød Kristus foreldrene å knele. Deretter gjorde han det for dem som han har gjort for oss alle. Han ba til Faderen for dem. Og da han gjorde det, ble det sagt at det var så stort og vidunderlig at ord ikke kunne beskrive det. Ved å komme til Frelseren og akseptere hans forsoning, ble disse foreldre styrket til å gjøre alt som var nødvendig for å bringe sine barn. Noe annet som Kristus ba disse foreldrene gjøre, finnes i 3. Nefi 22,13. Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor skal dine barns fred være. Og etter at disse nefittiske foreldre hadde hatt sin opplevelse med Frelseren, underviste de sine barn om ham. De lærte dem å elske Herren. De forkynte hans evangelium for dem. De lærte dem hvordan de skulle leve. De underviste dem så godt at det hersket rettferdighet og fred i landet i 200 år. Nå vil jeg be dere se dere rundt på dem som dere er glad i. Dette er det som er viktigst, vår familie. Jeg er sikker på at dere mer enn noe annet ønsker at familien skal være deres for evig. Beretningen i 3. Nefi kan hjelpe oss å bringe våre barn til ham, fordi den gir oss et mønster. Først må vi elske Herren av hele vårt hjerte, og vi må elske våre barn. For det andre må vi bli et verdig eksempel for dem, ved at vi alltid søker Herren og streber etter å etterleve evangeliet. For det tredje må vi undervise dem om evangeliet og hvordan de skal etterleve dets læresetninger. Å følge dette mønstret for å bringe våre barn til Frelseren er en prosess. La oss se på mønstret igjen. Først må vi lære å elske Herren og vår familie. Det krever tid, erfaring, tro og uselvisk tjeneste. Når vi så er fylt av Herrens kjærlighet, kan vi elske. Han kan gråte av det vi gjør, men han elsker oss og er alltid der for å hjelpe oss. Slik er det vi må lære å elske våre barn. For det annet, vi må være verdige eksempler. Dette er også en prosess. Hvis vi ønsker at våre barn skal komme til Kristus og de kan se hans åsyn, er det viktig at vi også søker å se dem. Vi må kjenne veien for å vise den for dem. Vi må sette vårt liv i orden, så barna kan se på oss og følge etter. Vi kan spørre, hva ser mine barn når de ser på mitt ansikt? Ser de Frelserens bilde i mitt ansikt på grunn av min livsførsel? Men husk, ingen av oss er fullkomne eksempler for våre barn. Imidlertid kan vi alle bli verdige foreldre og ledere. At vi streber etter å være verdige er et eksempel i seg selv. Vi kan føle at vi til tider mislykkes, men vi kan fortsette å prøve. Med Herren og gjennom ham kan vi styrkes til å være den vi trenger å være. Vi kan gjøre det vi trenger å gjøre. For det tredje, har vi prosessen med å bringe våre barn til Frelseren ved å lære dem om evangeliets sannheter fra skriftene og profetene, og hjelpe dem å føle og anerkjenne ånden. Også svært små barn kan forstå og akseptere ting av evig natur. De elsker skriftene. og de elsker profeten. De ønsker intuitivt å være gode. Det er opp til oss å hjelpe dem å holde forbindelsen med himmelen åpen. Det er opp til oss å beskytte dem mot innflytelse som trekker dem bort fra ånden. Vi kan finne hjelp og veiledning i skriftene. Deretter kan vi lære våre barn å finne sine egne svar der. Vi kan lære dem riktige prinsipper og hjelpe dem å anvende dem i livet. Vi kan lede dem mot ånden, slik at de kan motta sitt eget vitnesbyrd om sannhetene de lærer. Vi kan hjelpe dem å finne gleden ved å etterleve evangeliet. Dette vil bygge opp et sterkt grunnlag for tro og lydighet i deres liv, og som vil styrke dem. Alt dette er ikke bare lett å gjøre. Beretningen om nefittene forteller oss at disse familiene hadde 200 år med fred, men det krevde stor innsats. Det krever mye hardt arbeid og tålmodighet og tro, men ikke noe er viktigere eller mer givende. Herren vil hjelpe oss, for han elsker disse barna enda høyere enn vi gjør. Han elsker dem og vil velsigne dem. Dere husker at han velsignet dine fittiske barna, hvert enkelt, og han ba for dem. Så talte han til forsamlingen og sa til dem, «Se, dere små!» Og da de så seg om for å få øye på dem, kastet de et blikk opp mot himmelen, og de så himlene åpne seg, og de så engler stige ned fra himmelen, liksom omgitt av ild. Og de kom ned og omringet disse små, og de var omkranset av ild, og englene betjente dem. Hvordan kan våre barn oppleve slike velsignelser i dag? Eldste M. Russell Ballard har sagt, «Vi som har blitt betrodd dyrebare barn, er helt klart gitt en hellig forvaltning, for vi er de personer Gud har utpekt til å omgi dagens barn med kjærlighet og troens ild og kunnskap om hvem de er. Brødre og søstre, vi er englene som vår himmelske Fader har sendt i dag for å velsigne barna, og vi kan hjelpe dem så de en dag ser Frelserens åsyn, når vi lærer dem evangeliets prinsipper og fyller vårt hjem med glede over å etterleve dem. Sammen kan vi lære ham å kjenne. Vi kan føle hans kjærlighet og velsignelser, og gjennom ham kan vi vende tilbake til Faderens nærhet. Vi gjør dette når vi er villige og lydige, trofaste og flittige til å følge hans læresetninger. Sannelig så sier Herren, det skal skje at hver sjel som avstår fra sine synder og kommer til meg og påkaller mitt navn og adlyder min røst og holder mine bud, skal se mitt åsyn og vite at jeg er. Brødre og søstre, jeg vet at Gud lever. Jesus Kristus er hans sønn, vår forløser og forsoner. Han har innbudt oss til å komme til ham, og har befalt oss å bringe våre barn. Så vi sammen kan se hans åsyn, og leve evig med ham og med vår Fader i himmelen. Det er min bønn at vi alle kan gå inn for å motta denne store velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg uttrykker takknemlighet til søster Lant og hennes rådgivere for den fantastiske tjeneste de har utført. Det er et stort ansvar å tale på påskesøndag til siste dagers hellige over hele verden som elsker vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. I dag feirer vi hans seier over døden. Vi setter stor pris på vår forståelse og følger dyp takknemlighet for Frelserens frivillige sonoffer på våre vegner. Ved at han rettet seg etter Faderens vilje, vant han den himmelske seier over døden, det som er menneskehetens histories største begivenhet. Jeg setter pris på denne muligheten til å tale om det å følge frelseren. De siste to dagene av frelserens jordiske virke før sin korsfestelse er svært betydningsfulle og overgår på noen måter vår fatteevne. Så mye av det som er viktig for vår evige fremtid fant sted på torsdag og fredag, den dagen Kristus ble korsfestet. Det siste måltid, et påskemåltid, den etablerte markering av Israels utfrielse fra trelldom, ble startet på torsdag kveld. Ordinanser og læresetninger av stor betydning ble innstiftet ved det siste måltid. Jeg skal bare nevne tre. For det første introduserte frelseren nadverdens ordinans. Han tok brød, brøte, ba og delte ut til sine disipler og sa, «Dette er mitt legeme som ble gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» På denne måten innstiftet han nadverden. For det annet la han overveldende vekt på læresetninger som lærte at kjærlighet er det viktigste prinsipp. Han lærte, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» For det tredje, gjennom Kristi forbønn eller rettledning, ble den hellige ånd lovet apostlene som en annen talsmann. Deretter utførte frelseren forsoningen. Han påtok seg byrden av menneskehetens synder og de redsler som Satan kunne frembringe. I denne prosessen utholdt han de svindelaktige oppdiktede rettssakene og de grusomme og tragiske hendelsene som førte til hans korsfestelse. Dette kulminerte til slutt i Kristi seierrike oppstandelse på påskesøndag. Kristus fullførte sin hellige misjon som frelser og forløser. Vi vil stå opp fra de døde og få vår ånd og vår kropp gjenforent. På grunnlag av personlig verdighet kan vi, gjennom hans nåde, få den strålende mulighet til å komme tilbake til Guds nærhet. Profeten Joseph Smith sa følgende om disse påskebegivenhetene. De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet og oppsto på den tredje dag og for opp til himmelen. Og alt annet som henhører til vår religion er bare supplement til dette. Selv om vi gleder oss over den overjordiske betydning av Getsemane og Golgata, har vi alltid fokusert på den oppstandende Herre. Frederick Farrar, den engelske teolog og troende, vitnet om at den første generasjon troende i den gamle kristne kirke hyllet frelseren som den oppstandende, den evige, den herliggjorte Kristus, og ikke tenkte på ham på korset, men sittende på tronen. President Hinckley sa at vårt budskap til verden er at han lever. Symbolet på Kristus for de siste dagers hellige finnes i meningsfylte uttrykk for vår tro og måten vi etterlever hans evangelium på. Når vi grunner på hva det vil si å være kristne i dag, skulle vi tenke på hva disippelens vei vil kreve av oss. Jeg foreslår at vi tenker på, og på passende vis etterligner, det frelseren gjorde de siste to dagene i sitt jordiske liv. For det første, tenk på at frelseren introduserte nadverden. Frelseren visste hva som kom til å skje med ham. Hans hellige, forsonende misjon som begynte med krigen i himmelen i den førjordiske tilværelse skulle utspille seg samme kveld og neste dag. Men selv når rettssaken foran hans motstandere nærmet seg, er det ikke det minste tegn til at han forberedte et forsvar mot de usanne beskyldningene. Frelseren introduserte i stedet nadverdens hellige ordinans for sine disipler. Når jeg tenker på denne høytidelige anledning, blir jeg dypt rørt. Nadverdsmøtet er det helligste av alle møter i kirken. Etter sin oppstandelse innstiftet frelseren nadverden blant nefittene. Hvis vi skal være hans disipler og trofaste medlemmer av hans kirke, må vi minnes og ha ærbødighet for nadverden. Den lar hver av oss uttrykke med et sønderknust hjerte og en angrende ånd vår villighet til å følge frelseren, til å omvende oss og bli en hellig gjennom Kristi forsoning. Nadverden lar oss vitne for Gud at vi vil minnes hans sønn og holde hans bud i det vi fornyer vår dåpspakt. Dette øker vår kjærlighet og til og verdsettelse av både Faderen og Sønnen. Frelseren la også vekt på kjærlighet og enighet, og erklærte at vi ville bli kjent som hans disipler hvis vi har kjærlighet til hverandre. I møte med den evighetsformende forsoning som nærmet seg, krever en slik befaling at vi etterligner ham. Vi tilkjennegir vår kjærlighet til Gud når vi holder hans bud og tjener hans barn. Vi forstår ikke forsoningen fullt ut, men vi kan hele livet prøve å bli mer kjærlige og snille, uavhengig av den motstand vi møter. Frelserens formaning til sine disipler om å elske hverandre, og den dramatiske og effektive måten han forklarte dette prinsippet på under det siste måltid, er en av de mest gripende og vakre episodene i de siste dagene av hans jordiske liv. Han underviste ikke en enkel klasse i etisk atferd. Dette var Guds sønn, som tryglet sine apostler og alle disipler som skulle komme etter dem, om å minnes og følge denne mest sentrale av hans læresetninger. Hvordan vi forholder oss til å omgås med hverandre, er et mål på vår villighet til å følge Jesus Kristus. Når vi lytter til budskapene under denne konferansen, vil vi bli påvirket i vårt hjerte og bestemme og forplikte oss for å gjøre det bedre. Men mandag morgen vender vi tilbake til jobben, skolen, nabolagen og en verden som i mange tilfeller er i opprør. Mange i denne verden er redde og sinte på hverandre. Selv om vi forstår disse følelsene, må vi være høflige i våre uttalelser og vise respekt i vår omgang med andre. Dette gjelder ikke minst når vi er uenige. Frelseren lærte oss å elske selv våre fiender. Det store flertallet av våre medlemmer gir akt på dette rådet, men det er noen som mener at det å uttrykke sitt sinne eller sine sterke meninger er viktigere enn å oppføre seg slik Jesus Kristus levde og underviste. Jeg oppfordrer hver enkelt av oss individuelt til å innse at måten vi er uenige på i sannhet er et mål på hvem vi er og om vi virkelig følger Frelseren. Det er i orden å være uenig, men det er ikke i orden å være ubehagelig. Vold og vandalisme er ikke svar på våre uoverensstemmelser. Hvis vi viser kjærlighet og respekt selv i vanskelige omstendigheter, blir vi mer lik Kristus. Frelserens løfte til de tolv om Den hellige ånd er av største betydning for å forstå Den hellige ånds fremtredende rolle, det tredje medlem av guddommen. Den hellige ånd er en ånd i persons skikkelse, talsmannen som bærer vitnesbyrd om Faderen og Sønnen, åpenbarer sannheten i alle ting, og helliggjør dem som har omvendt seg og blitt døpt. Han kalles forgjettelsens hellige ånd, og som sådan bekrefter han at Gud aksepterer våre individuelle, rettferdige handlinger, ordinanser og pakter. De som blir beseglet ved forgjettelsens hellige ånd, mottar alt Faderen har. Vi lever i en støyende, kranglete verden, hvor det er mulig å se eller høre på informasjon, musikk eller det reneste sludder praktisk talt døgnet rundt. Hvis vi ønsker Den hellige ånds veiledning, må vi finne tid til å bremse ned, grunne, be og leve slik at vi er verdige til å motta og handle etter hans tilskyndelser. Vi vil unngå store feiltrinn hvis vi gir akt på hans advarsler. Det er vårt privilegium som medlemmer å motta lys og kunnskap fra ham inntil som ved høylys dag. Frelserens forsonende prøvelser i Getsemane og på korset er et storartet eksempel for oss. Han opplevde psykiske, fysiske og åndelige lidelser som overgår vår fatteevne. I Getsemane ba han til sin fader og sa, «Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Som hans disipler vil vi oppleve å bli prøvet, urettferdig forfulgt, og hånet uten grunn, og møte timelige og åndelige stormer av en styrke som vil virke uutholdelig for oss. Vi vil oppleve bittre kalker som vi vil be om at må gå oss forbi. Ingen er fritatt for livets stormer. Vi forbereder oss til frelserens annet komme. Skriftene er klare på at ingen vet når dette vil skje. Skriftene forteller oss at i de siste dager vil vi møte bittre kalker som jordskjelv mange steder, og havets bølger som skyller over sine bredder. Voldsomme jordskjelv og tsunamier har nylig rammet mange steder herunder Chile, Haiti og øyene i Stillehavet. For noen uker siden fikk presiderende biskop H.D. David Burton, Elsted Had R. Callister og jeg møte de hellige som hadde mistet familiemedlemmer på grunn av tsunamien som rammet østsiden av Samoa i september. Kirkesalen var full, og det var et følelsesladet møte. Vi forsikret disse verdige medlemmene om at de, på grunn av Jesu Kristi forsoning, kan bli gjenforent med de kjære som de hadde mistet. Stavspresidenten, Sonny Purcell, kjørte i bilen sin da han så den enorme bølgen som kom langt ute på sjøen. Han tutet og stoppet barn som var på vei til skolen, og ba dem løpe til sikkerhet i høyere terreng så fort som mulig. Barna gjorde som han sa. Han kjørte fort videre, fant sin 4 år gamle datter, satte henne i bilen, og prøvde så å nå frem til sin mor. Men før han nådde sin mor, løftet vannmassene bilen hans og slengte den over 100 meter, hvor den satte seg fast i et tre. Han kjempet for å få datteren sin opp på bilen, og svømte så for å redde sin mor, som klamret seg fast i en gren på et annet tre i nærheten av huset deres. Med store anstrengelser svømte han med henne til bilen og trygghet. Mange var ikke så heldige. De hadde ikke tid til å komme seg i sikkerhet i høyere terreng. Mange mistet livet, spesielt barn og eldre. Vi fortalte de samoanske familiene at medlemmer over hele verden uttrykte kjærlighet og omtanke og hadde bedt for dem å bidra til fastoffer og humanitærfondet for både medlemmer og deres naboer. Det samme gjelder medlemmene og deres naboer i Chile og på Haiti. Vi gjør dette fordi vi følger Jesus Kristus. Da vi møtte familiene på Samoa, ble viktigheten av å gå til høyere terreng åndelig sett, leve et bedre liv og klamre seg til frelsende ordinanser, gjort rikelig tydelig for oss. Frelserens eksempel og liv lærer oss åndelig sett å unngå den lave vei hvor verdens ting dominerer. Da jeg håndhilste på medlemmene etter møtet, fortalte en søster meg at hennes familie enda ikke hadde vært i tempelet, og de hadde mistet en datter. Med tårer i øynene sa hun at deres mål nå var å forberede seg for de hellige ordinansene i tempelet, slik at de kunne være sammen i evigheten. Når jeg har tenkt på det denne søsteren sa, og de rådende tilstander i verden, har jeg følt det presserende å råde hver enkelt av oss til å søke høyere terreng, tempelets tilflukt og evig beskyttelse. På påskesøndag 3. april 1836, en uke etter at Kirtland Temple ble innviet, forrettet de 12 Herrens nadverd for medlemmene. Etter møte og etter høytidelig og stille bønn, viste frelseren seg i sin herlighet for profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery, og gjennom Moses, Elias og Elijah, gjenga han ytterligere prestedømsnøkler herunder den hellige beseglingsmyndighet, som forener familier for all evighet. I dag, på denne påskemorgen, gleder vi oss over alt frelseren har gjort for oss. Han har gjort det mulig for oss alle å oppnå frelse og opphøyelse. Men vi må, i likhet med de samoanske barna, løpe så fort vi kan til det høyere terreng han har tilveibrakt for sikkerhet og fred. En måte å gjøre dette på er å følge det vi lærer av vår levende profet, president Thomas S. Monson. Han er et utmerket eksempel på en som følger frelseren. På denne praktfulle påskemorgen slutter jeg meg til de avholdte ordene som ble skrevet av Eliza R. Snow, en trofast tjener i gjenopprettelsen. Hvor stor, hvor herlig, hvor fullendt, forløsningens store plan, der rettferd, kjærlighet og nåde finnes, i guddommelig harmoni. Jeg bærer mitt apostoliske vitne om at Jesus Kristus lever og er verdens frelser og forløser. Han har gitt oss veien til sann lykke. Om dette vitner jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
express our appreciation.
Vi takker Tabernakelkoret for den vakre sang og musikk de har gitt oss i dag. Vi takker også alle dem som har talt til oss på dette konferansemøtet. Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter at han har talt, vil møtet bli avsluttet med at koret synger Jesus Kristus er oppstanden. Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Wolfgang H. Paul i The City. Konferansens siste møte vil begynne klokken 14 i ettermiddag, klokken 22 i Norge. President Monsen.
This has been a remarkable session.
Dette har vært et bemerkelsesverdig møte. På vegne av alle som har deltatt hittil i ord og ved musikk og som president for kirken, så har jeg planlagt å si til dere med to ord, som er kanskje de to viktigste ord i det engelske språk, til president Cheryl Lant og hennes rådgivere, talerne, alle som har sunget ordene her, takk. For mange år siden, da jeg var i London, besøkte jeg det kjente Tate-galleriet. Der var verker av Gainsborough, Rembrandt, Constable og andre berømte kunstnere. Og de var utstilt i rom etter rom. Jeg beundret deres skjønnhet og forsto hvilken dyktighet som lå bak disse mesterverkene. Bortgjemt i et fredelig hjørne i tredje etasje var det imidlertid et maleri som ikke bare fanget min oppmerksomhet, men også mitt hjerte. Kunstneren Frank Bramley hadde malt en beskjeden hytte ved et forblåst hav. To kvinner, en fraværende fiskers mor og kone, hadde fulgt med og ventet natten igjennom på at han skulle komme hjem. Nå var natten forbi, og de hadde innsett at han var blitt borte på sjøen og ikke ville komme hjem. Knelende ved siden av sin svigermor, med hodet begravet i fanget til en eldre kvinne, gråt den unge hustruen i fortvilelse. Det nedbrente stearinlyset i vinduskarmen vitnet om den fruktløse nattevåkningen. Jeg følte den unges smerte. Jeg følte hennes sorg, kunstnerens uforglemmelige inskripsjon, levende på verket, fortalte den tragiske historien. Den lød et daggry uten håp. Og som den unge kvinnen lengtet etter den trøst, den realitet som Robert Louis Stevenson beskriver i sitt Requiem. Sjøfareren er hjemme, hjemme fra sjøen, og jegeren er hjemme fra åsen. Av alle jordelivets kjensgjerninger er ingen så sikre som dets ende. Døden kommer til alle. Den er vår universelle arv. Den kan kreve sine offer i barndom eller ungdom. Den har kommet og kan komme i den beste alder, eller dens innkalling kan bli utsatt til alderdommens grå hår preger vårt hode. Den kan komme av ulykker, sykdom eller naturlige årsaker, men komme, det må den. Den innebærer uunngåelig et smertefullt tap av samvær, og spesielt for de unge, et knusende slag mot uoppfylte drømmer, uoppnådde ambisjoner og smadrede håp. Hvilket jordisk menneske har ikke i møte med tap av en av sine nærmeste, eller når han selv har stått på evighetens terskel, grunnet på hva som ligger bakenfor det slør som skiller det sette fra det usette? For lenge siden satt Jobb, som lenge var velsignet med enhver materiell gave, for så å bli rammet av alt et menneske kunne rammes av. Sammen med sine venner satt han, og ytret det tidløse spørsmål. Når en mann dør, lever han da opp igjen? Job satte ord på det enhver levende mann eller kvinne har grunnet på. På denne strålende påskemorgen vil jeg gå nærmere inn på Jobs spørsmål. Når en mann dør, lever han da opp igjen? Og gi svaret, som ikke bare kommer av grundig overveielse, men også av Guds åpenbarte ord. Jeg begynner med det grunnleggende. Hvis det finnes en plan i denne verden vi lever i, må det finne en opphavsmann. Hvem kan skue universets undre uten å tro at det finnes en plan for hele menneskeheten? Hvem kan betvile at det finnes en opphavsmann? I første Mosebok leser vi at den store opphavsmannen skapte himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp. Bli lys, sa den store opphavsmannen. Og det ble lys. Han skapte en himmelhvelving. Han skilte landet fra vannet og sa, jorden skal la gress spire frem, og frukttrær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. To lys skapte han, solen og månen. Stjernene kom ifølge hans plan. Han ba om levende skapninger i vannet, og fugler som skulle fly over jorden. Og slik ble det. Han skapte fe, villdyr og krypdyr. Planen var nesten fullendt. Sist av alt skapte han menneske i sitt eget bilde, mann og kvinne, med herredømme over alt levende. Mennesket alene fikk intelligens, en hjerne, et sinn og en sjel. Mennesket alene, med disse egenskapene, hadde evne til tro og håp, til inspirasjon og ambisjon. Hvem kan argumentere overbevisende for at mennesket, den store opphavsmannens største verk, med herredømme over alle ting, med en hjerne og en vilje, med et sinn og en sjel, med intelligens og guddommelighet, skulle ende sin eksistens når ånden forlater sitt jordiske tempel? For å forstå meningen med døden, må vi forstå hensikten med livet. Troens uklare lys må vike for åpenbaringens middagssol, som gir oss kunnskap om at vi levde før vi ble født, inn i jordelivet. I vår forutilværelse var vi utvilsomt blant de av Guds sønner og døtre som ropte av glede over muligheten til å komme til denne krevende, men nødvendige jordiske tilværelse. Vi visste at hensikten var å få en fysisk kropp, overvinne prøvelser, og vise at vi ville holde Guds befalinger. Faderen visste at vi, på grunn av dødelighetens natur, ville bli fristet, ville synde og ville komme til kort. For at vi skulle ha enhver mulighet til å lykkes, sørget han for en frelser som skulle lide og dø for oss. Ikke bare skulle han sone for våre synder, men som et ledd i forsoningen skulle han også overvinne den fysiske død som vi ville være underkastet på grunn av Adams fall. For over 2000 år siden ble derfor Kristus, vår frelser, født inn i jordelivet i en stall i Betlehem. Den lenge bebudede Messias var kommet. Svært lite ble skrevet om Jesu barndom. Jeg liker ordene i Lukas. Og Jesus gikk frem i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. Og i apostlenes gjerninger. er det en kort setning om frelseren som full av mening. Han gikk omkring og gjorde vel. Han ble døpt av Johannes i elven Jordan. Han kalte de 12 apostler. Han velsignet de syke, fikk lamme til å gå, blinde til å se, døve til å høre. Han oppvekket til og med de døde. Han underviste, vitnet og ga oss et fullkomment eksempel å følge. Og så gikk vår frelsers misjon på jorden mot slutten. Et siste måltid sammen med apostlene fant sted i det øvre rom. Foran ham lå Getsemane og Golgatas kors. Ingen vanlig dødelig kan fatte den fulle betydningen av det Kristus gjorde for oss i Getsemane. Senere beskrev han selv denne opplevelsen slik, citat, «Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd», citat slutt. Etter kvalen i Getsemane, nå tappet for krefter, ble han grepet av grove, ukultiverte hender og ført frem for Annas, Kaifas, Pilatus og Herodes. Han ble anklaget og forbannet. Brutale slag svekket hans forpinte kropp ytterligere. Blodet rant nedover ansiktet hans, da en grusom krone av skarpe koner ble presset ned over hodet hans og gjennomboret pannen. Igjen ble han ført frem for Pilatus, som ga etter for den sinte mobbens rop. Korsfest ham! Korsfest ham! Han ble pisket med en pisk av lærreimer, hvor det var innvevd skarpe metall og benbiter. Da han reiste seg etter den brutale piskingen, bar han med vaklende steg sitt eget kors, til han ikke klarte å gå lenger, og en annen bar byrden for ham. Til slutt, på en høyde kalt Golgata, mens hjelpeløse tilhengere så på, ble han naglet til korset. Nådeløst ble han spottet, forbannet, og latterliggjort. Likevel utbrøt han, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» De pinefulle timene gikk, mens hans liv ebbet ut. Fra hans uttørkede lepper kom ordene, «Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Sitat slutt. Da en nådig død, stillhet og trøst befridde ham fra jordelivets sorger, vendte han tilbake til sin faders nærhet. I det siste øyeblikket kunne mesteren ha snudd, men det gjorde han ikke. Han gikk under alle ting, så han kunne frelse alle ting. Hans livløse legeme ble raskt, men varsomt lagt i en lånt grav. Ingen ord i kristenheten betyr mer for meg enn de ordene som ble uttalt av engelen til den gråtende Maria Magdalena og den andre Maria, da de kom til graven den første dag i uken for å stelle sin Herres legeme. Engelen sa, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått.» Vår frelser levde igjen, den mest strålende, trøstende og betryggende av alle begivenheter i menneskenes historie hadde funnet sted. Seieren over døden. Smertene og kvalene i Getsemane og på Golgata var utslettet. Menneskehetens frelse var sikret. Adams fall var kompensert. Den tomme grav den første påskemorgen var svaret på Jobbs spørsmål. Når en mann dør, lever han da opp igjen? Til alle som kan høre meg, erklærer jeg at når en mann dør, lever han opp igjen. Vi vet det, for vi har den åpenbarte sannhetslys. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Jeg har lest, og jeg tror på, vitnesbyrdene til dem som opplevde sorgen over Kristi korsfestelse og gleden over hans oppstandelse. Jeg har lest, og jeg tror på, vitnesbyrdene til dem i den nye verden som ble besøkt av den samme oppstandende Herre. Jeg tror på vitnesbyrdet til en som i denne evangelieutdeling samtaler med Faderen og Sønnen i en lund som nå kalles hellig, og som ga sitt liv og beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod. Han erklærte, og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrdet som vi gir om ham det siste av dem alle, at han lever. For vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten bære vitnesbyrd om at han er Faderens enbårne. Sitat slutt. Dødens mørke kan alltid splittes av lyset i åpenbart sannhet. Jeg er oppstandelsen og livet, sa Mesteren. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. I årenes løp har jeg hørt og lest utallige vitnesbyrd fra personer som vitner om at oppstandelsen virkelig fant sted, og som i sin egen største nød har mottatt den fred og trøst som Frelseren lovet. Jeg vil lese en del av en slik beretning. For to uker siden fikk jeg et rørende brev fra en far til syv, som skrev om sin familie og spesielt om sin sønn Jason, som har blitt syk som 11-åring. I årene som fulgte vendte Jasons sykdom tilbake flere ganger. Denne faren fortalte om Jasons positive innstilling og muntre lynne til tross for sine helseproblemer. Jason mottok det aronske prestedømmet som 12-åring, og han foredlet alltid med glede sitt ansvar på en fremragende måte, enten han følte seg vel eller ikke. Han fikk ørnespeiderutmerkelsen da han var 14 år. I fjor sommer, ikke lenge etter hans 15. fødselsdag, ble han igjen innlagt på sykehus. En gang han skulle besøke Jason, fant hans far ham med lukkede øyne. Han visste ikke om Jason sov eller var våken, men han begynte å snakke dempet til ham. Jason, sa han, jeg vet du har vært igjennom mye i ditt korte liv, og at du har det vanskelig akkurat nå. Selv om en enorm kamp ligger foran deg, vil jeg aldri at du skal miste din tro på Jesus Kristus. Han sa at han skvatt til, da Jason øyeblikkelig åpnet øynene og sa, aldri, med en klar og bestemt røst. Så lukket Jason øynene og sa ikke mer. Hans far skrev, med denne enkle erklæringen uttrykte Jason et av det mektigste og reneste vitnesbyrd om Jesus Kristus jeg noensinne har hørt. I det hans aldri ble preget i min sjel den dagen, og da ble min hjerte fylt med glede over at min himmelske Fader hadde latt meg få være far til en så fantastisk og edelmodig gutt. Det var siste gangen jeg hørte ham uttrykke sitt vitnesbyrd om Kristus, sitat slutt. Selv om familien hans trodde at dette skulle bli enda et rutinemessig sykehusopphold, døde Jason Mindre enn to uker senere. En eldre bror og søster var ute på misjon da det skjedde. En annen bror, Kyle, hadde nettopp mottatt sitt misjonskall. Kalle hadde faktisk kommet tidligere enn ventet. Og den 5. august, bare en uke før Jasons bortgang, samlet familien seg i sykehusrommet, slik at Kyles misjonskall kunne åpnes der og deles med hele familien. I sitt brev til meg la denne faren med et bilde av Jason i sykehussengen sin, hvor storebror Kyle står ved sengen og holder sitt misjonskall. Denne teksten var skrevet under bildet. Jeg siterer: kalt på misjon sammen, på begge sider av sløret. Sitat slutt. Jasons bror og søster, som allerede var på misjon, sendte vakre, oppmuntrende brev hjem, som ble lest under Jasons begravelse. Hans søster, som virket i Argentina, Buenos Aires, Vestmisjon, skrev blant annet: «Jeg vet at Jesus Kristus lever, og fordi han lever, vil vi alle, også vår kjære Jason, få leve igjen. Vi kan finne trøst i den sikre kunnskap om at vi har blitt beseglet som en evig familie. Hvis vi gjør vårt beste for å adlyde og bli bedre i dette liv, vil vi få se ham igjen.» Hun fortsatte. Sitat: «Et skriftsted jeg lenge har elsket har nå fått ny betydning for meg. Fra Johannes åpenbaring kapittel 21 vers 4. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort.» Sitat slutt. Mine kjære brødre og søstre, i vår bitreste sorg kan vi finne den dypeste fred i ordene fra engelen den første påskemorgen. Han er ikke her. Han er oppstanden. Jesus Kristus er oppstanden. Bring det ut med glede stor. Bare han og ingen annen kunne slette dødens spor. Døden tapte. Vi er fri. Kristus kunne seier gi. Som et av hans spesielle vitner på jorden i dag, denne strålende påskesøndag, erklærer jeg at dette er sant. I hans hellige navn, Jesu Kristi, vår frelsers navn. Amen.
Our beloved and kind heavenly Father.
Vår kjære vennlige Fader. I avslutningen av denne fantastiske møte på konferansen uttrykker vi vår kjærlighet og takknemlighet for deg, overfor deg, for de instruksjoner vi har mottatt, for de råd som har blitt gitt oss, for vitnesbyrdene som har blitt båret, men mest av alt for ånden, din ånd, som vi har følt. Vi er så takknemlige for din elskede sønn, for det forsonende offer, at han er oppstanden, så vi kan leve. Vi er takknemlige for Jesu Kristi evangelium og den store lykkes plan, som har blitt åpenbart i de siste dager til profeten Josef Smith. Vi takker deg, Fader, for vår profet Thomas S. Monsen, og vi ber om at dine velsignelse må være på ham, for hans familie, for hans edle rådgivere, som vi støtter som profeter, seere og åpenbarere. Når vi forlater dette stedet, så ber vi om at din velsignelse må være på oss, når vi forsøker å gjøre din vilje og følger din sønns eksempel, at vi alltid vil huske ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th annual
general. Dette har vært den 180. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talere var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkastning ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.